Av hans fylde har vi alle fått. Nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Hellige Gud, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Av hans fylde, av Jesu fylde, har vi alle fått nåde over nåde. I Kolosserbrevet kapittel 2, vers 9 og 10, så sier Paulus litt mer om hva det betyr. Og der står det: «For i hans kropp, altså i Jesu kropp, bor hele guddomsfylden. Og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden.» Jesus er Gud, og derfor rommer han hele guddomsfylden. Og når vi tar imot Jesus i tro, så flytter han med hele sin fylde inn i våre hjerter ved den hellige ånd. Og sannheten i det sprenger grensene for hva mitt sinn kan fatte. At hele Gud kan ha tatt bolig i meg. Men jeg kan få lov til å ta imot det i tro, og ha det som et fundament som jeg kan få bygge mitt liv, min hverdag på. Og det er, som Johannes sier, nåde over nåde. For det er ingenting jeg har gjort meg fortjent til. Det er ikke noe jeg har prestert som tilsier at Gud skulle ville ta bolig i meg på den måten. Men fordi at Guds sønn levde et syndfritt liv, fordi han valgte å dø på korset for min skyld, så kan jeg få ta imot den nåden. Og så kan jeg få lov til å leve i den hver dag. Og det uttrykket som er oversatt med nåde over nåde i vår Bibel, det er på gresk et uttrykk som sier noe om at det er en kontinuitet, det er en uendelighet. Så det kunne stått nåde over nåde over nåde over nåde over nåde. Guds nåde inn i våre liv er uendelig. Og det betyr at uansett hvor mange ganger jeg kommer til Gud, om det er med store ting, med små ting, med nye synder, med gamle synder, så rommer det Guds nåde, så er hans nåde større. Den er ny og frisk hver dag, og jeg kan få legge mine byrder, sånn som vi så, ned ved korset, og vite at jeg blir tatt imot. Og jeg må innrømme at jeg trenger det. Hver dag. For ved korset så finner jeg Guds kilde til liv og til kjærlighet inn i mitt liv. Men hvorfor har jeg egentlig så veldig bruk for denne nåden da? Sånn på det jevne så lever jeg jo et rimelig greit og ordentlig liv, og det gjør sikkert du også. Så er det egentlig så nøye, og spiller det en sånn, noe konkret forskjell i hverdagen min, om jeg forholder meg til Guds nåde, eller om jeg bare lar det være. Jeg tror at vi alle er avhengige av nåden. Mer enn vi kanskje aner og forstår. Og jeg tror faktisk at hvis jeg klarer å se mer av hvorfor jeg trenger nåden, hva det er i mitt liv som gjør at jeg er så avhengig av Jesus, så vil jeg få en større og dypere erfaring av Guds kjærlighet. Jeg husker det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg da jeg var tenåring. Gikk på videregående, og en kamerat av meg kom og fortalte at han hadde kommet hjem fra skolen en dag og funnet sin mor mer eller mindre oppløst i tårer. Så hadde han spurt om hva som var galt. Og hun hadde begynt å ramse opp ulike synder hun hadde gjort, og fortalt at hun følte at hun var et så grusomt menneske. Og det var ikke spesielt store og alvorlige ting, men de vanlige tingene de fleste av oss gjør. For eksempel manglende selvbeherskelse, eller nedsettende tanker om andre, eller noen hvite løgner, eller litt baktalelse. Alt dette var i møte med Guds hellighet blitt så alvorlig for henne, at hun nærmest hadde brutt sammen den formiddagen mens ungene var på skolen. Hun var rett og slett kommet i god gammeldags syndenød. Og det er et begrep jeg nesten aldri tror jeg har brukt, og som jeg så vidt kjenner til, og jeg tror at generasjonene som kommer etter meg, kanskje ikke har hørt om det i det hele tatt. Men hun kjente fysisk på kroppen hvor avhengig hun var av Guds nåde. Uten den ville hun være fortapt. Jeg tror ikke de fleste av oss, i hvert fall ikke i min generasjon og omgangskrets, kjenner det sånn at jeg er så fryktelig tynga av min egen synd og det livet jeg lever. Og det er i grunn bra at vi kan gå oppreist og vite hvem vi er. Fordi at vi lever jo rimelig greit og er sånn passe fornøyd. Men så er samtidig faren at hvis jeg ikke vet om min egen synd, eller tør å åpne opp og se den i øya, så får jeg heller ikke behov for Guds nåde og kjærlighet. Så blir det ikke så farlig. Og da tror jeg at jeg ikke klarer å leve avhengig av Gud. Og jeg tror heller ikke at jeg klarer å ta imot alt det han virkelig ønsker å velsigne meg med. Derfor så tror jeg at vi av og til kan ha godt av å be Gud, vis meg hva det er i mitt liv som stenger for mitt forhold til deg. Vis meg hva det er jeg trenger å legge ned ved korset, slik at du kan slippe til fullt og helt. Ikke for at vi skal føle oss elendige, ikke for at vi skal nærmest bukke under, sånn som denne mora opplevde, men for at vi skal få større del i de velsignelsene som Gud har for oss. Så da jeg forberedte meg til i dag, så ba jeg Gud, vis meg noen ting som jeg trenger å legge ned hos deg. Og jeg ble minnet om, tror jeg, to ting som kanskje ikke er det vi typisk tenker på som synd. Men ordet synd, det betyr egentlig å bomme på målet. Og ting som vi kanskje ikke tenker på som synd i forhold til de 10 bud om å stjele og slå ihjel og røve og lyve og alt dette, kan allikevel være ting som fører til at vi bommer på målet. Fordi det tar fokuset vårt vekk fra Gud. Så det ene området jeg vil si noe om, det er at jeg trenger nåde til å legge ned mine bekymringer ved korset. Mange av oss, og kanskje særlig vi som er damer, er veldig gode på bekymring. Bekymring for barna våre, enten de er små, eller de er ungdom, eller de er voksne, eller de er gamle. Bekymring for helsa vår kanskje, eller for utseendet vårt, eller økonomien, eller verdenssituasjonen. Og det er mange ting som er utfordrende, så vi kan sånn sett, menneskelig sett, ha god grunn til å bekymre oss. Men Bibelen oppfordrer oss til å ikke være bekymret. Vi trenger jo ikke det når vi kan få lov til å komme med alt til Gud. Bekymring kan i grunn være et tegn på mistillit til Gud. For hvis jeg går rundt og er redd for eller bekymrer meg for en masse ting, så sier jeg samtidig at jeg tror faktisk ikke egentlig du har kontroll på dette, Gud. Jeg tror faktisk ikke du har nåde nok til å romme dette området av mitt liv, eller ta imot disse store utfordringene. I Matteus 6, 33 og 34 så står det, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. For hver dag har nok med sin egen plage. Jeg kjenner ei som har hatt veldig god grunn, menneskelig sett, til å bekymre seg for ungene sine i det siste. Det har vært masse som har vært vanskelig på flere områder, og det har sett helt umulig ut. Og midt I dette har hun valgt å stole på Gud. Rope til ham, være frustrert og være fortvilet. Det selvfølgelig lov. Men samtidig si Gud, jeg vet at du mye mer glad I disse ungene enn jeg noensinne kommer til å bli. De dine, og jeg gir dem til deg. Du må bære dem. Du må ta hånd om dem, for jeg kan ikke mer. Og så sier hun selv at den bønnen og den innstillingen har blitt redningen hennes. Fordi at vi kan ikke gå og bære all bekymring selv. Både for store ting og for små ting. Da kan vi bukke under, men Gud ønsker å ta disse bekymringene våre. Han ønsker å vise oss at han verdt å stole på. Det typisk Gud å være trofast. Og han ønsker å ta imot og bære våre byrder. I 1. Peter 5, 7 så står det, «Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere.» All deres bekymring. Han ønsker at vi skal få leve trygge og glade I hans omsorg. Jeg skulle nylig på et komitémøte der jeg visste at det var sterk uenighet om en sak som jeg mente var avgjørende viktig. Så merket jeg at jeg begynte å bekymre meg og tenkte at dette kommer jeg ikke til å klare å få til en god løsning på. Og så tenkte jeg at mine egenskaper som leder ikke gode nok til at jeg kommer til å klare å lose oss på en god måte gjennom denne situasjonen. Så har jeg heldigvis erfart tidligere at det nytter å be, og at det hjelper å få med andre til å støtte meg. Så jeg fikk med meg noen gode venner til å være med og be. Jeg fikk noen bibelvers I retur fra de som jeg kunne gå på. Og samtidig fikk jeg underveis noen innspill fra andre medlemmer I komiteen, som gjorde at jeg skjønte at her tilspisser det seg egentlig bare, og fikk bekreftet mine bange anelser om at det kom til å bli vanskelig. Og så måtte jeg rett og slett bare innrømme og si til Gud at dette klarer ikke jeg. Jeg synes det for vanskelig, og jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det. Men jeg vet at jeg kan stole på deg. Så jeg gir deg dette møtet. Og så må du løse det på din måte. Og så ønsker jeg å få være der og være en del av den løsningen. Men jeg må kapitulere selv på mine egne vegne og gi det til deg, Gud. Og jeg var allikevel spent helt frem til vi kom dit. Jeg synes fremdeles det var utfordrende, men samtidig så hadde jeg en fred. Både fordi jeg hadde fått ord å gå på av andre som hadde bedt for meg, og fordi jeg visste at Gud trofast, og jeg har gitt det til han. Så det kom en åpning som jeg aldri kunne kommet på selv, fra en kant jeg ikke hadde ventet det, som gjorde at vi fikk et godt og konstruktivt møte og fikk gjort det vi skulle. Gud praktisk og konkret I små og store ting, dersom vi velger å involvere han I våre liv. I Filipperne 4, vers 6 og 7 så står det, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus.» Det høres nesten for godt ut til å være sant. Men hvis det ikke hadde vært sant, hvis Gud ikke hadde ment det, så hadde han ikke sagt det. Så hadde det ikke stått der. Ta han på ordet og bruk det konkret inn I livet ditt. Gud, jeg bekymrer meg for dette. Nå gir jeg det til deg, og jeg tar imot din fred I bytte. Det betyr jo ikke at alle situasjoner som vanskelige og utfordrende bare smuldrer bort og forsvinner rundt oss. Det ikke lett, selv om man kristen. Men Gud lover at vi kan gjennom nåden få erfare hans fred, midt I det som vanskelig. Fordi du har gitt det til han, som større og sterkere enn alle dine omstendigheter. Vi kan ha mange gode grunner til bekymring. Men vi kan også oppleve at vi har mange gode grunner til selvmedlidenhet. Og det var den andre tingen Gud minnet meg på at jeg trengte å rydde litt opp i. Det kan være helseproblemer, eller vanskelige familierelasjoner, eller dårlig økonomi, eller urettferdig behandling på arbeidsplassen, eller andre ting som gjør at du kan tenke, stakkars meg. Og når vi opplever tap, for eksempel av noen vi glad i, eller av vår egen helse, eller kanskje av penger eller ting, eller av anseelse, så er det naturlig å kjenne på sorg. Og det er sunt. Og det er rett, og det er viktig å gi rom for den sorgen. Men selvmedlidenheten er når sorgen går over i en usunn selvopptatthet. Og det trenger ikke bare gjelde i store tapssituasjoner. Selvmedlidenhet kan være en del av vår hverdag, nesten uten at vi merker det. Men de som er rundt oss merker det. Og det kan tyte ut av oss på en måte som forsurer omgivelsene våre. For eksempel hjemme hos oss. Hvis det har vært en morgen med mye krangling og sure miner, så kan jeg kjenne på selvmedlidenhet. Her står jeg opp om morgenen og vekker alle, og er så blid og hyggelig og forteller hvor glad jeg er for å se dem, og hvor hyggelig og alt mulig. Og så går jeg ut og smører nister, og så er det bare sure miner og utakknemlighet å få tilbake. Stakkars meg! Og så blir jeg sur selv. Og det hjelper jo ikke noe særlig på. Det er jo ikke et veldig godt forbilde på nåde heller for de andre i familien som jeg møter den dagen. Og så tror jeg faktisk at Guds nåde er så konkret at han kan hjelpe meg i sånne situasjoner. Fordi at når jeg tar imot Jesus og gir han plass, så slipper jeg å fortsette å være sentrum i mitt eget liv. Jeg kan få lov til å sette Jesus på den mest sentrale plassen, sånn at det ikke er meg og det som er best eller mest behagelig for meg som er det viktigste, men Jesus og hva som er rett og godt i forhold til han. Og det er jo sånn når vi tar imot Jesus i tro at det viktigste er at vi får del i hans nåde. Og så ønsker han og hjelpe oss så vi kan bli mer og mer likedannet med hans bilde. Ligne mer og mer på sånn Jesus er. Og det vet jeg at jeg ikke har sjanse til i min egen kraft. Men jeg må være villig til å gi mitt liv til Gud, og ta imot den råd og veiledning som han kommer med. Også når det kanskje er på tvers av det jeg opplever som behagelig. For han vet faktisk hva som er best for meg. Jeg har fått lov å fortelle om ei venninne som opplevde å bli enke. Og om morgenen etter mannen hennes var død, så sa hun til Gud, «Jeg trenger et ord fra deg.» Og så fikk hun et ord, opplevde hun, fra 1. Korinterne 10, 24. Og der står det, «Ingen må søke sitt eget beste, men den andres.» Ja, det var da litt av et ord å bli møtt med i en sånn situasjon, men hun tenkte at det var en god beskrivelse av mannen min. For sånn var han. Han søkte de andres beste. Men nå trenger jeg et ord til meg, Gud. Og så fikk hun det også. Et ord fra Jesaja der det står om at din skaper er din ekte mann. Men så gikk det ikke så lang tid før hun kom tilbake til dette første ordet hun hadde fått. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres. Og så sa hun at hun kjente at det ble en god medisin mot selvmedlidenhet. I stedet for å gå inn og tenke, stakkars meg, jeg er blitt alene, jeg er jo ikke så gammel, jeg har mye igjen av livet, hva skal det bli med meg nå? Så fikk hun hjelp gjennom Guds ord til å se at du skal få lov til å fokusere på de rundt deg, på andres beste. Og hun lever nå stort sett hver dag i en situasjon der hun får lov til å gå inn helt konkret og møte og velsigne andre mennesker. Hun sier, det er fantastisk. Jeg trengte å få lov å sørge, men jeg trengte samtidig Guds ord som en rettledning og en hjelp inn i mitt liv. For Gud visste at det ville være godt for meg å se på og velsigne andre mennesker. Og så sier hun at jeg bruker takk som den andre viktige medisinen mot selvmedlidenhet. I 1. Tessaloniker 5,18 står det, «Vær alltid glad. Be uavbrutt, og takk Gud under alle forhold.» Det høres for det første ganske slitsomt ut, og for det andre egentlig helt umulig ut. Og alltid skulle være glade. Det kan bli litt sånn krampaktig. Ja, ja, siden jeg sier jeg kristen, så vil jeg gå rundt og late som jeg har det fra. Og det ikke særlig troverdig i forhold til hverken oss selv eller de vi har rundt oss. Men hun som jeg refererte til i sted, hun sier at hemmeligheten nå er jo at vi skal takke Gud under alle forhold. Ikke for alle forhold. Hun begynte ikke å takke Gud for at hun var blitt enke. Men for at Gud var med henne i den nye situasjonen. Nå har hun en helse som har begynt å svikte, og sier, jeg takker jo ikke Gud for de delene av kroppen min som ikke fungerer lenger, men jeg takker for de som faktisk fremdeles virker, og gjør det beste ut av dem. Om å ha en sånn innstilling, om å få lov til å ta imot nåde av Gud, til å ha det fokuset, så får hun en mye bedre hverdag. Så opplever hun velsignelsen på en helt annen måte selv. Det er ikke sikkert du kjenner deg igjen i dette som handler om bekymring og selvmedlidenhet. Kanskje er det andre områder du i ditt liv trenger å be om Guds nåde. Du vet sikkert om noen, og hvis du ikke gjør det, så synes jeg du skal be Gud om å vise deg det. For han vet. Og da er det så godt å kunne si at Gud vil ikke vise deg det fordi han gjerne vil dømme eller tråkke deg ned. Tvert imot. Gud ønsker å velsigne deg. Han ønsker å gi deg kjærlighet. Han ønsker å gi deg frihet. Og frihet kan vi få når vi lar sannheten om vårt liv møte sannheten om Guds nåde. For den er uendelig stor. Gud er ikke den strenge dommeren som sitter i det høye og vil dømme oss. Det sto også i teksten i dag at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn har vist oss hvem han er. Så når Gud ville forklare oss hvordan han er, så sendte han Jesus, full av nåde og sannhet, full av kjærlighet, barmhjertighet og ydmykhet. Sånn er Gud, og sånn er han her i dag for å ta imot deg. Tidligere denne uka var jeg sammen og delte noe av dette med ei som jeg av og til er sammen med og ber sammen med. Vi trenger nåden og sannheten sammen. Jesus kom med begge dele. Og for å leve sant med våre egne liv så trenger vi noen å dele dem med. Så hvis ikke du har et menneske eller en liten gruppe som du kjenner at her kan jeg komme og være helt ærlig og dele det jeg synes er vanskelig med Gud og med mennesker, så vil jeg oppfordre deg til å be om og arbeide for å skaffe deg det. Jeg er velsignet med det, og da vi ba i forhold til akkurat dette tidligere i uka, så jeg for meg et bilde som jeg har lyst til å dele med dere på slutten. Og der var det Jesu nåde som kom som et fossefall fra himmelen. Stadig nytt og friskt i en stor foss. Og så var det mitt hjerte som var under det fossefallet. Men på toppen så var det steiner, akkurat som en demning, som gjorde at fossen rant på en måte over og forbi, og så var det bare noen drypp som kom ned i hjertet. Og så viste Gud meg noen av disse steinene, den ene som het bekymring, den andre som het selvmedlidenhet, og sa at hvis du tar de vekk fra demningen der, og legger de ved korset, så kommer nåden til å strømme fritt inn i ditt hjerte, og også ut til andre mennesker rundt deg. Og dere som er her i kirken i dag, dere får mulighet helt konkret under bønnevandringen til å ta noen sånne steiner hvis dere kjenner at dere har det, og legge fra kurven der og ved korset som et symbol på at jeg ønsker å gi denne bekymringen, denne synden, denne hva som helst til deg, Gud, og ta imot den strømmen av nåde som du ønsker at jeg skal leve i. Og du som sitter ved radioen, du kan få lov til å gjøre akkurat det samme i bønn til Gud. Så nå skal vi være litt stille. Så kan du be Gud om å minne deg om. Det er noe han ønsker at du skal gi til han i dag. Han er her for å møte deg med sin nåde akkurat nå. Han ønsker at den skal få strømme fritt inn i ditt hjerte. Så ta han på ordet og kom.